Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi.
Qo'li qonuniy bo'lmaganiga qamoq olinmaydi dedi.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining sobiq rahbari Abdukarim Shodiyev hibsga olindi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
Jizzaxda avtoparkdagi pattachi pul talashib o'z boshlig'ini pichoqlab qo'ydi. Toshkent va Dushanbe hukumatlari vizasiz sayohat bitimining hali kuchga kirmaganidan ogohlantirmoqda. Toshkent Ostona bilan birga Orolni qayta tiklash loyihasini boshlaydigan bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samarqand viloyati hokimiyatida masjidlarning imom xatiblari, qidiruvda bo'lgan shaxslarning yaqinlari, jamoatchilik vakillari ishtirokida 12 mart kuni kechqurun bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi, viloyat prokurori, viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbari, xorijda qochib yurgan adashkanlar uylariga qaytsalar ularni qamamaslik to'g'risida va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyat hokimi Turabjon Jo'rayev yig'ilishda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 1749 samarqandlikdan 1625 nafari ro'yxatdan chiqarilganini ma'lum qilar ekan, qolgan 124 nafar fuqaro xorijda yurgani sababli ularni qora ro'yxatdan o'chirish imkoniyati bo'lmayotganini aytgan. Xabar o'z nashrining bildirishicha, so'zi davomida Turabjon Jo'rayev hammasining yuragida borsam qamab qo'yishadi degan qo'rquv bor. Sizlar farzandlaringizga ayting, hammasi qaytishsin. Bittasi ham qamalmaydi, ularni kechiramiz. Ularning qamalmasligiga mana men kafilman, deb aytgan. Kun.uz sayti esa Samarqand viloyat hokimi yig'ilganlarga murojaat qilib, adashganlarni to'g'ri yo'lga solamiz, ish bilan ta'minlaymiz. Uyi bo'lmasa, bu borada ham yordam beramiz, deb aytganini qo'shimcha qildi. Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'limi rahbari Ulug'bek Mirzaahmerov ko'pchilik yoshlar ota-onalari bilan doimiy ravishda aloqa bog'lab turganidan xabardormiz. Aytinglar qaytishsin, ularga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga men kafilman, deb so'z bergan. Viloyat prokurori Farhod Zufarov jinoyat sodir etgan fuqarolarni vataniga qaytib kelib tavba qilishga, xalqdan va davlat rahbaridan kechirim so'rashga chaqirib, bitta narsaga kafolat beraman, agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi, degan. Xabarda aytilishicha, hokim Samarqand viloyatida qora ro'yxatdan chiqarilgan shaxslarning muammolari o'rganilgani, ularning ayrimlariga uy, ayrimlariga ish va davolanishga muhtojlariga sihatgohlarga bepul yo'llanmalar berilganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 1-sentyabrida Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashar ekan, qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmondan 16 mingtasi ro'yxatdan chiqarilganini va ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini aytgan edi. Shu bilan bir qatorda Ozodlik radiosi 2017-yilning 18-noyabrida Toshkent shahri va Toshkent viloyatining Yangiota tumanida 3 kun mobaynida qora ro'yxatdan chiqarilgan 80 ga yaqin ayol va erkak dindor ushlangani haqida xabar bergan edi. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning o'shanda Ozodlikka bildirishicha, qo'lga olinganlar Yangiota tumani va Toshkent shahri militsiya bo'limlariga olib kelingan va soatlab so'roq qilingan. Ushlanganlarning yaqinlari hibsda ular kaltaklanganini Ozodlikka aytishgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston qamoqxonalarini qariyb 20 yil boshqargan bosh zindonbon Abdukarim Shodiyev ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasining sobiq boshlig'i, militsiya polkovnigi Abdukarim Shodiyev ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibs qilindi. Bu haqdagi qarorni 9 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qabul qildi. Bu haqda inson huquqlari faoli Surat Ikrom 12 mart kuni ozodlikka bildirdi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan murojaatning aytishicha, Shodiyev joriy yil 9 mart kuni qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qituvchi bo'lib ishlagan, 1999 yildan 2018 yilgacha jazoni ijro etish boshqarmasi rahbar lavozimlarida ishlagan Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 301-moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddasi aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan. Mulozimga ko'ra, Shodiyev bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan MX raisining sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov jinoiy ish doirasida qo'lga olingan. Shodiyevning hibsga olinishiga aloqador boshqa bir mulozimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, MXning 2018-yil fevralda tugatilgan korrupsiya va uyushgan jinoyatlikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimov ustidan qo'zg'atilgan mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid jinoiy ishda ham Abdukarim Shodiyev figurantdir. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha, gumondor Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyev O'zbekiston Bosh prokuratura so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom ozodlik bilan 12 mart kungi suhbatda Abdukarim Shodiyev rahbarlik qilgan 1999-yildan 2018-yilgacha O'zbekiston qamoqlarida mahkumlarga nisbatan qilingan qiynoq va noinsoniy munosabat to'g'risida sudda ko'rgazma berishga tayyor ekanligini bildirib bunday dedi.
Bir vaqtda 2009-yilda men aptiga qarab shu sal ba'zir qamalasan deb gapirdim o'sha odamga. Men aytdim, mana endi so'zimdan chiqqan ekanman, biz xursand bo'lmayman.
Shodiyevga qarshi sudda ko'rsatma berishga tayyorman. Aynan Shodiyev yuzlab mahkumlarning qiynoqqa solinishi tashabbuskori bo'lgan, dedi Ikromov. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov aynan Shodiyevning buyrug'iga binoan mahbuslar muntazam qiynalganiga oid ma'lumotlarga ega ekanligini bildirdi. Abdukarim Shodiyev 99-yildan 2005-yilgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari sifatida ishlagan. 2005-yildan boshlab jazoni ijro qilish boshqarmasining boshlig'i Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2003-yili BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Bovin O'zbekiston jazoni o'tash maskanlarida qiynoqlar muntazam va tizimli qo'llaniladi degan xulosaga kelgan edi. O'zbekistonda rahbar o'zgargani ortidan 2018-yilda Shodiyev egallab turgan lavozimdan ozod qilinib, Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan edi. Uning o'rniga polkovnik Bahrombek Qahramonovich Adilov jazoni ijro qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimida tayinlangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
13 mart kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tojikistonliklarni hozircha vizasiz O'zbekistonga safar qilmaslikka chaqirdi. O'tgan hafta oxirida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risida bitim imzolangandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolandi. Ushbu bitimga binoan tojik va o'zbek vatandoshlari 30 kungacha vizasiz o'zaro safar qilishlari mumkin. Tashqi ishlar vazirligining izoh berishicha, allaqachon ommaviy axborot vositalarida ushbu bitim amal qilishi boshlangani to'g'risida xabarlar tarqalgani odamlarda chegaradan o'tish mumkinligi to'g'risida noto'g'ri fikrni shakllantirgan. Buning oldini olish maqsadida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi hukumatlararo bitimning kuchga kirishi uchun ikki parlament tomonidan ratifikatsiya bo'lishi lozimligini ta'kidlagan. Vazirlik O'zbekiston tomoni bilan birgalikda tegishli tadbirlarni tezda joriy etish uchun harakat qilmoqda. Ayni damda vazirlik tojik fuqarolarini faqat xorijiy pasport bilan O'zbekiston hududiga o'tish mumkinligi borasida ogohlantirgan. Fuqarolarning o'zaro bordi-keldisi to'g'risidagi hukumatlararo bitimning kuchga kirishi sanasi alohida e'lon qilinadi. Ushbu cheklov Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi mintaqalar yashovchilariga joriy etilmaydi. Ular vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega. Ayni damda Tojikiston parlamenti quyi palatasi so'zchisi Muhammadato Sultonovning 13 mart kuni ozodlikka aytishicha, mazkur bitim kelgusi oyning avvallarida parlamentda tasdiqlanishi kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi 10 dan ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Kushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xovosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek temir yo'l chizig'idagi Amuzang punkti ochildi.
Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi.
Bo'lib qolmayapti, qamoq olinmaydi dedi.
Jizzaxda avtoparkdagi pattachi pul talashib o'z boshlig'ini pichoqlab qo'ydi. Toshkent va Dushanbe hukumatlari vizasiz sayohat bitimining hali kuchga kirmaganidan ogohlantirmoqda. Toshkent Ostona bilan birga Orolni qayta tiklash loyihasini boshlaydigan bo'ldi. Ozod nazarda esa bugun AQShdagi o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Muhammad nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax shahrida Jizzax Toshkent yo'nalishida qatnovchi xususiy avtobus va taksilar liniyasini nazorat qilib kelgan mahalliy avtoritet Zufar Tursunov pichoqlab o'ldirilgan. Hodisa 12 mart kuni Jizzax shahridagi Sog'diyona o'yingohi oldidagi avtobuslar turargohida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Zufar Tursunov o'z qo'losidagi pattachi tarafidan pichoqlangan. Pattachi kallakasar bir odam, o'tgan qaytgan avtobuslardan pul olib turardi. Pul ustida janjal chiqqan, haydovchilardan ko'proq olib tepaga ham uzatmaganmi bilmaymiz, lekin boshliqni u pichoqlab o'ldirdi. O'tkir tig'li pichoq bilan unga tashlandi. Zufar akani 2-3 marta pichoqladi. Zufar aka qochayotganda yana quvib yetib, yotqizib yana pichoqladi. U bolnitsada reanimatsiyada jon berdi. Pattachini shu yerni o'zida militsiyaga olib ketishdi, deydi. Hodisaga bevosita guvoh bo'lgan avtobus haydovchilaridan biri. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini istagan mulozimi So'g'diyona o'yingoh oldidagi avtobuslar turargohida pichoqlashuv ro'y berganini tasdiqladi. Oqibatda 1987-yilda tug'ilgan Zufar Tursunov ismli shaxs halok bo'lgani va bir odam qotillikda gumonlanib qo'lga olinganini bildirdi. Mazkur hodisa yuzasidan shahar prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Pichoqlashuv ro'y bergan mashinalar turargohi So'g'diyona o'yingohiga tegishlidir. Jizzaxlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha, Jizzaxdagi bir guruh avtoritetlar stadion rahbariyati bilan kelishib, turargohni Jizzax Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobus taksilar turadigan joyga aylantirishgan. Stadionning rahbari Muzrop aka oldin Jizzax viloyat IIBsi boshlig'i muavini bo'lgan. Zufar aka Tursunov mazkur Jizzax Toshkent avtobus va taksi liniyasini nazorat qilib kelgan. Avtobus haydovchilari bularga har bir qatnov uchun dola berib kelgan, deydi jizzaxlik boshqa bir haydovchi. Kanadada yashovchi jizzaxlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur ham o'z Facebook sahifasida Zufar Tursunov Jizzaxning avtoritet lardan biri bo'lgan haqda yozdi. Jizzax shahridagi Toshkentga qatnovchi avtomobillar turadigan pitaklardan apshakka pul yig'ib turadigan Zufar ismli yigitni o'ldirib ketishibdi. Sobiq sportchi bo'lgan bu yigit bir qancha kriminal doiralarda, xususan poytaxtdagi tungi klublar bilan ishlovchi norasmiy tizimlarda faoliyat ko'rsatgan deyishadi. Jizzaxning zo'rlaridan biri edi deyishadi uni. Yaxshi taniganlar, deya yozdi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashur. Ayni paytda So'g'diyona stadioni yonidagi turargohdan Toshkentga avtobus qatnovi to'xtagan. Jizzaxlik haydovchilarning ozodlikka aytishicha, prokuratura stadion rahbariyati va noqonuniy avtobus qatnovi biznesiga aloqadorlarni ham so'roq qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Hamkorbankning Andijon viloyat Jalaquduq tuman bo'limi xodimi 28 yoshar Fasliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tuman hududidan oqib o'tuvchi soydan topildi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bankir 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan va so'ngra jasad soyga tashlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 yildan buyon Hamkorbankning Jalaquduq tuman bo'limida ishlayotgan Fazliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tushda Yorqishloq hududidan o'tgan soydan topildi. Andijondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Fazliddin Qosimov 2 kun avval 9 mart kuni kechki payt o'ldirilgani aniqlangan. 1990 yilda tug'ilgan Qosimov Fazliddin Nabiyevich 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan. Uning badaniga kamida 10 marta pichoq urilgani aniqlangan. Uni o'ldirib murdasini soyga tashlashgan. Soy suvi kam bo'lgani uchun murdani to'ntarib yotqizib, ustiga tosh solingan qopni qo'yib qo'yishgan. Qosimovning mashinasi 10 mart kuni obed payti topildi. Jasad esa kecha obedda topildi, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan 12 mart kuni. Qosimovning qo'shnilaridan biriga ko'ra, Fazliddin oxirgi bor rafiqasi bilan telefonda gaplashgach bedarak ketgan. Fazliddin oxirgi marta 9 mart kuni kechki payt soat taxminan 7:30larda xotini bilan gaplashgan. U shu payti bankdan ishdan chiqayotgan bo'lgan va xotinidan nima ovqat qilganini so'ragan. Xotini mastava qilib uni kutib o'tirishganini aytgan. Fazliddin 15 minutlarda uyga yetib borishini aytgan. Eri yarim soatda ham uyga kelmagach, xotini unga telefon qilgan. Bu paytda uning telefoni o'chiq bo'lgan. Shundan keyin uni qidirish boshlandi. Uni Yorqishloq yo'lidagi kanal bo'yida pichoqlab, qiynab o'ldirishgan, dedi Qosimovning qo'shnilaridan biri. Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hodisa Qo'rg'ontepa tuman hududida sodir bo'lgani bois, ishni Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi o'rganmoqda. Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tergov ketayotgani bois, Fazliddin Qosimov o'limiga doir tafsilotlar ochiqlanmasligini ta'kidladi. Huquq-tartibot organlari mulozimlari bank xodimi o'ldirilishining sabablari oid qanday versiyalar o'rganilayotgani to'g'risida ma'lumot berishni istamadi. Biroq Qosimovning o'limi bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Fazliddin Qosimov Hamkorbankning plastik kartalar bo'limida ishlagan. Jalaquduqdan olingan ma'lumotga ko'ra, 12 mart kuni Hamkorbankning nafaqat Qosimov ishlagan bo'limi, balki bankning deyarli barcha bo'limlari ishlamagan. Shu kuni xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari ham egalariga berilmagan. Hamkorbank xodimiga ko'ra, 12 mart kuni bank xodimlari Qosimovning o'limi bo'yicha tergov ishida ko'rsatma berish bilan band bo'lgani uchun aksar bo'limlar yopiq bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli rassom, dunyodagi o'nlab ko'rgazmalarni g'olibligini qo'lga kiritgan Mahmudjon aka Eshonqulov. Mahmudjon aka Eshonqulov Mushtum jurnalida ishlab keladi va shu kunlarda 60 yoshga to'ldi. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mahmudjon aka, avvaliga o'sha 60 yoshga to'lganingiz bilan tabriklaymiz.
Rahmat. Bo'ldingiz, nimaga internetda tabriklab oldingiz? Xursand bo'ldim. Ko'rgazmalarga shug'ullanamiz-da. Shu bizda yurakda shu narsa. Shu hozir ham shu xalqaro ko'rgazmalarga tayyorgarlik qilyapti. O'sha mavzular keladi, o'sha xalqaro ko'rgazmalardan. O'sha mavzular bo'yicha o'ylab topib ishlashga harakat qilamizda. Hozir ham ishlab turibman.
Xalqaro terrorizm, mana bu IShID, Tolibon, mavjuda chizgan rasmlaringiz yuzasidan nimada Facebookda tahdidlar bor, o'ldiramiz degan gaplar bor. O'shandan bir rohatsiz bo'lmayapsizmi, qo'rqmayapsizmi?
O'shandan shuncha xafaman. Yomon niyatda chizilgan narsa emas edi. Men shu internetda ko'rdim, Facebookda juda yomon gaplar. Biz endi haligi birov yomonlik qilayotgan odam emasmiz, lekin endi ba'zi bir odamlar shu haligi atayin qarshi fikrlar bizni yozibdi. Lekin yaxshilashga, yaxshilikka harakat qiladigan mavjuda chizamanda endi.
Sanatshunoslar bu terrorizmga qarshi qaratilgan, o'sha IShID qora bayrog'iga qaratilgan karikatura ekanligini tushunib yozishyapti. Lekin tushunmaganlarga nima deysiz? Rasmni, vizual haqiqatni tushunmagan odamlarga nima deysiz endi? Mahmudjon aka, o'sha sen oldin Mushtumni o'qib odamlar tushunardi, to'g'ri tushunardi-da. Hozir nimagadir bir yov qarash, tushunmovchilikning sababi nima deb o'ylaysiz? Maktab yaxshi o'qitilmaganmi yoki odamlar uzoqlashdimi, nima deb?
Endi o'sha mana shu gapingizni ham jon bor. O'sha aytyapsizki, maktab yaxshi o'qitilmaganmi? O'sha maktablar yaxshi oldingidek emas. Dunyoqarashlar kengmas. Bir tomonlama. O'sha ko'p aksariyat bo'lsa, yigitlar, yoshlar, o'sha o'quvchilar hatto hozirgi zamonda o'sha yozolmayapti endi, hatto o'zlarini familiyalar ismini ham yozolmayapti. O'shaning uchun boshqa bilimlar ham kamda, o'shaning uchun menimcha tushunmovchilik sabablardan bittasi shu ham bo'lsa kerak.
Boshqa tarafdan mana siz rasm chizasiz-ku, tanqid qilib jamiyatdagi nuqsonlarni. Sizga e'tiroz bildirishadi. Nega tanqid qilding? Osmonimiz musaffo deb. Lekin davlat rahbari Mirziyoyev mana kalamushlar dedi, g'odagan itlar dedi, boshqa, ya'ni sizni karikaturangizni so'zda ifoda qiladi-da u kishi. Siz endi bir rassom bo'lganingiz uchun sizga tashlanishyapti. Davlat rahbari aytsa, ma'qullab o'tirishadi-da. Bunga nima deysiz bu 200lamachilikka?
Odamlarni o'ziga hisob bersin. Men masalan o'sha chizib kelaman, mana o'sha davlat rahbarimiz, prezidentimiz aytgan narsalar bo'yicha ham chizaman. Mana o'sha haligi kalamushlar dedi, masalan o'sha prokuratura xodimlari, ichki ishlar shularni juda qattiq tanqid qildilar. Haqiqatdan O'zbekistonda bular kanada so'rib yurgan yotgan insonlar ekan. O'shalar to'g'risida ham munosabatimni bildirdim, chizdim o'shanga. O'shanga ham rasm chizdim, karikatura. Endi o'zim hali qo'lim kelganicha-da endi. Biz ham shunaqadir. Hozir o'sha prezidentimizni obalagan yo'llari juda, masalan, bizga butun xalqimizga hammaga ma'qul. Nimaga? Maqsadi nima? Maqsadi xalqni yaxshi yashashini ta'minlash. Prezidentimiz maqsadi. Ana shuning uchun biz prezident talab xursandmiz hammamiz. Endi o'sha prezidentimizning gapidan kelib chiqib, biz ham o'sha bunaqa bir kamchiliklar boshqalarni chizishga, ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Endi bu haligi terrorizmni chizgan narsalar ham endi bu hozir shu mana shu asosiy mavzu bo'lib qolyapti-da. Bu o'sha oldin chizganman bularni. 3-4 yilda shu yil oldingi chizgan narsalar.
Xo'p, mana qora bayroqni chizdingiz. Avtomatda turishibdi. Qora bayroq ko'tarib ketyapti va tanqid qilyapti. Bu holatni endi o'sha qora bayroqni himoya qilib shuncha odam sizga tashlanayotgandan hayron bo'lmadingizmi?
Hayronman, o'sha narsaga hayronman-da. Men shunaqa nimalar yuragida buni boshqalarga ko'rmayapman. Balki o'sha o'shanaqa tashkilotlardir bular, bu ta'sis qilayotganlar. O'shanga hayronman. Endi o'sha olimlardan ba'zi bir narsalarni o'sha ko'nglim sezib turadi, o'sha sezadi. Ishimiz shu, baribir chizamiz, biz ijodkorimiz. Keyin o'sha o'zingiz bilasiz, mana xalqaro munosabatlarga ham chizamiz. O'sha boshqa mamlakatlarda bo'layotgan narsalarga ham chizamiz, o'sha voqealarga, boshqa narsalarga, endi siyosiy karikaturalarga ham chizamiz-da. Endi bu yuragimizda ham bor, ham endi bu bizni qo'limizga keladigan shu. Masalan, eskilarimizni gapi bor, mashayxlarimizni gapi bor. Masalan, teshik bo'lsa, oynadan o'tkalamad deydi. Bizni ishlar ham xuddi shunaqa. O'sha bashorat qanday bo'lsa, shuni chizamiz, o'tkalamaslik kerak. O'sha yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Bashorasini yaxshilashga harakat qilish kerak.
Taniqli rassom Mahmudjon Eshonqulov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida savdo qiluvchi tadbirkorlar soliq yo ijara puli to'lamaydigan yoymachilar sababli mijozsiz qolib ketganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida savdo qiluvchi tadbirkorlarmiz. O'ylay-o'ylay bizlarni qiynab kelayotgan bir masala bo'yicha murojaat yozishga qaror qildik. Biz kechasi uyqudan kechib, mashaqqat chekib Toshkentdan tovar olib kelamiz va Yakkabog' bozorida sotamiz. Davlatga yer, mulk va daromad soliqlari hamda ijara puli to'laymiz. Oxirgi paytlarda topganimiz soliq va to'lovlarga uchma-uch yetmoqda. Bozor atrofida yoymachilar savdo qilishadi. Soliq yo ijara puli to'lamagani sabab yoymachilar mahsulotni juda arzon narxda sotishadi. Shu sabab odamlar bizning do'konlarga kirmay asosan yoymachilardan mol xarid qilishadi. Soliqchilarning topib qolgani bizlar. Homiylik, obuna uchun, biror joyni ta'mirlash uchun, xullas turli vajlar bilan tez-tez pul yig'ib beramiz. Buning ustiga do'konlarimizda bot-bot tekshiruvlar o'tkazib turishadi. Hayratlanarlisi, soliq idorasi ko'chada noqonuniy yoymachilik qilayotganlarni ko'rib, ko'rmaslikka oladi. Dangalini ayta qolaylik. Har oyda yoymachilardan pora olib turishadi va shuning evaziga ular bemalol hujjatsiz savdo qilishadi. Komissiya va tekshiruv kelgan paytlarda soliqchilar falon kuni savdoga chiqmanglar deb yoymachilarni ogohlantirib turishiga guvohmiz. Ammo biz barcha savdogarlarga birdek qaralishi, barcha vatandoshlar qonun oldida teng bo'lishi, barcha tijoratchilar soliq va majburiy to'lovlarni istisnosiz to'lashi tarafdorimiz. Ana shunda narx-navo ham sun'iy ravishda emas, balki talab va taklif asosida shakllanadi. Yakkabog' tuman hokimligi, soliq idorasi va boshqa muttasaddi idoralar ushbu masalani hal qilib berishini so'raymiz, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi.
O'lik qolmaydi, botmaydi, qamoq olinmaydi dedi.
Toshkent Ostona bilan birga Orolni qayta tiklash loyihasini boshlaydigan bo'ldi. Tojikistonning Spitamen va O'zbekistonning Bekobod tumanlarini bog'lovchi Sarband o'tkazish punkti ochildi.
Juda ham yaxshi o'tdik, hech qanday muammolarga duch kelmadik.
Rossiya saylov arafasida mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Ozod nazarda esa bugun AQShdagi o'zbekistonlik jurnalist Jahongir Muhammad nuqtai nazarni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men 3-4 kun tobim qochib ishlaganim yo'q, to'g'riroq bir 2 hafta ishlaganim yo'q. O'shandan beri juda ko'p voqealar bo'ldi. Eng katta voqealardan biri Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari. Tojikistonda juda yaxshi qabul qilindi Shavkat Mirziyoyev va keyingi yillarda muzlab qolgan munosabatlar eridi va hatto qaynab ketdi deyish mumkin. O'zi umuman O'zbekiston qo'shnilari bilan mutlaqo yangicha siyosat olib boryapti va men bir qirg'izistonlik o'zbek sifatida boshqalar tushunmasa ham men tushunaman buni. Lekin negadir to'la quvonch yo'q. Bu siyosat bardavom bo'lishiga ishonch yo'q. Sizda bormi?
Menda bor. Lekin odamlarda nima uchun yo'qligini ham bilaman. Endi hammada emas albatta. Umuman siz bilan biz ilgaridan ko'p gaplashib kelganmiz shu mavzularda, hatto shu gaplarda aytganmizki, agar shu qo'shnilar bilan chegaralarni ochib qo'ysa Karimovni hamma gunohlarini kechirib yuboramiz ham deganmiz, lekin garchi sud raisi bo'lmasak hamda endi o'zimizni vijdon sudida. Odamlar endi ba'zilar ishonmayotgani o'sha 90-yillarning boshida mana shunday bir siz aytayotgandek hali qaynab ketgan davr bo'lgan, o'shanda ham Turkiston umumiy uyimiz degan bir juda katta boshlanishlar bo'lgan, ammo lekin o'sha ishonmagan odamlarni bugun ozgina ishontirmoqchimanki, u paytda ko'p narsa Islom Karimov bilan bog'liq edi. Mana qarang, ikkitagina kichkina misol keltiraman. Birinchisi, Qirg'izistonda Manasni yubileyi bo'lgan. Manasni yubileyida Tojikiston prezidenti chiqib gapirib, Manas bizni pochchamiz bo'ladi, tojikka uylangan degan. Buni Boymirza Hayit ham yozgan edilar, keyin O'zbekiston matbuotida ham ko'p yozildida. Shu paytda Islom Karimov jahl bilan o'rtaga chiqib, yo'q, bu noto'g'ri aytilyapti, Manas Buxorodan uylangan, bizni pochchamiz degan. Endi aslida pochcha tortishilmaydi-ku, ba'zan hazil qo'yiladi haqida-yu, bu ham endi bir hali madaniyatni yaxshi bilmaslik. Mana shunaqa, bu bitta detal. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida o'sha paytda bir Turkmaniston prezidenti ozgina Rossiyaga tegib ketadigan bir gap qiladida. Islom Karimov shunday joydan turadida, agar siyosat qiladigan bo'lsangiz men chiqib ketaman bu yig'ilishdan deydi. Mana shunaqangi, buni endi albatta 25 yil Islom Karimovni jasorati deb yozildi. Ko'p ziyolilar, maddohlar aytishdiki, mana Islom Karimov bizni kerak bo'lsa tojiklarni oldida, kerak bo'lsa turkmanlarni oldida qaddimizni tiklab qo'ydi degan gaplarni aytdi. Lekin aslida shu o'rtadagi do'stlikni yo'qolishiga mana shunday bitta odamni xarakteri el huyidagi bir kamchiliklar sabab bo'ldi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda mana shu narsa yo'q. Mirziyoyev
yo'q, nima? Yo'q, men qarayman, men qarayman. O'sha bitta odamni injiqligiga bog'liq bo'lib qoldi. 25 yil bitta odamni xarakteriga bog'liq bo'lib qoldi. Endi yaxshilanishi ham bitta odamni xarakteriga bog'liq bo'lyapti-da. O'sha men aytayotgan normal qo'shnichilik munosabatlarini davomli bo'lishini ta'minlaydigan mexanizm yo'q. Xarakter bor, bitta odamni qarashlari bor, bitta odamni injiqliklari bor, lekin mexanizm yo'q.
Menimcha mexanizmim asta-sekin, mexanizmim asta-sekin bo'ladi. Oldingi suhbatlarimizda biz juda ko'p gapirganmiz. Masalan, Karimovdan keyin birdaniga hamma mexanizmlarni qilib bo'lmaydi. Qadam-baqadam Mirziyoyevni paytida, Mirziyoyevni davrida yumshashlar bo'ladi va Mirziyoyevning kadrlari o'sha mexanizmni o'rnatadi degan meni bir ishonchim bor. Baribir endi bo'ladi, bu narsadan qochib ketib bo'lmaydi. Lekin endi mana kechami, o'tgan kunmi O'zbekiston tashqi ishlar
ertaga kayfiyati buzilib qolsa Mirziyoyevni. Bir narsadan xafa bo'lib qolsa yana ton teskari kiyiladi, yana Rog'unga qarshi siyosat boshlanadi va hokazo va hokazo.
Lekin endi men Mirziyoyev bilan Karimovni solishtira olaman. Masalan, Mirziyoyevda o'shanaqangi bir xarakter, o'shanaqangi bir injiqlik ya'ni yo'q. Karimovda birinchi kunlardan masalan Qozog'istonda haligi bug'doy olamiz Qozog'istondan degan ekan Nazarboyev bir nima desa shunday parlamentga chiqib, bu Nazarboyevda shunaqa qattiq gaplar qilib, hali endi hokimiyatga kelgan paytlar edi. O'sha paytda ham biz aytganmizki, qo'shni bular, bitta xalqmiz, tagi tomiri hammasi bitta xalqmiz. Bunday munosabat bo'lmaydi deganimizda Karimov jahli chiqib ketgan. U mana shunaqangi bir odam edi, lekin Mirziyoyevda bu odamni ko'rmayapman va sizni ham xavotiringizda jon bor, haqiqatdan bitta odamga bog'liq. Bugun endi Karimovdan keyin birdaniga hammasini mingta odamga bog'lab bo'lmaydi. Menimcha asta-sekin Mirziyoyevni ham albatta mentalitetini tushunaman. U ham bir o'sha Sovet davrida, Karimov davrida yetishgan, asta-sekin, lekin u olib kelayotgan kadrlar mana chet ellarda o'qib kelayotgan, O'zbekistonda o'zida yetishayotgan kadrlar mana shular albatta mexanizmni o'rnatadi, chunki Mirziyoyevni 25 yil prezidentlik qiladigan holatda emas va undan keyin keladigan avlodlar albatta buni tushunadi. Biz bitta xalqmiz, o'sha bir haligi o'zakli xalqmiz, ya'ni o'zagi bitta xalqmiz. Shuning uchun ham bizlarni parchalab bo'lmasligini, parchalansa kelajakda yo'q bo'lib ketish mumkinligini hammasini bugungi avlod, bugungi ilmli, bilimli avlod hammasini tushunadi deb o'ylayman.
Ha, xo'p, tushunarli. Yana bir masala, kechagi gap, Abdukarim Shodiyev qo'lga olinibdi. U kishi qamoqxonalarni boshlig'i. Avval boshliq o'rinbosari, o'sha jazoni o'tash muassasalari o'rischasi Guin, o'shani boshlig'ini o'rinbosari, keyin boshliq lavozimida ishlagan, 56 yashar, sudgacha hibsga tasaqlash to'g'risida qaror chiqibdi. Bu yangilikni qanday qabul qildingiz?
Endi men albatta yaxshi qabul qildim bu yangilikni, chunki umuman mana shu sohalarda menimcha hamma rahbarlarni almashtirishga to'g'ri keladi. Mana ko'p joylarda yozilyapti, chizilyapti, faktlar o'rtaga chiqyapti. Ko'ryapmizki, shu huquq tartibot idoralarining hammasida 4-5 ta odamning yaqin qarindoshlari, urug' aymog'i, tanish bilishlari mana shular o'rnashib olgan. O'zi mana shu keyingi paytda Mirziyoyevni juda ko'p islohotlarni ham oldinga yurmayotganini hozir tushunyapmiz. Mana shu u ham haligi ancha hayqib turgan ekan shulardan. Juda ko'p qarindosh urug'chilik bor. Menimcha bu ham kimnidir o'sha tepadagilarni kimnidir haligi urug'lardan bittasi bo'lishi kerak. Umuman qamoqlarda mana shu qiynoqlar, azoblar mana shularni davom etgani, mana shular butun dunyo miqyosida qoralanib, O'zbekistonga o'sha dog' tushirgani hammasi shu odamning nomi bilan bog'liq edi.
Endi mana qarindosh urug'lar deyapsiz, bir guruh qarindosh urug'lar ketib o'rniga boshqa bir guruh qarindosh urug'lar kelib qolmaydimi?
u ham kelib qolishi mumkin. Endi o'zbekchilik endi bilasizmi, hamma o'zini ishongan odamini olib keladi, boshqa bo'ladi. Lekin endi har holda bular 25 yil hali chirmoviqday hamma yoqda o'rab olgan edi-da. Mana shu endi bu juda ham dahshat. Bularni o'zi hali yo'qotish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Va lekin Mirziyoyev endi biz umid qilamizki, o'sha hokimiyatni xalq orqali boshqarishga o'tadi. Qachonki hokimiyat xalqning qo'liga o'tsa, xalq boshqara boshlasa, mana shunday chirmoviqlarni xalq vaqti bilan yulib tashlashi mumkin. Buning uchun endi o'sha erkin saylovlar qilib, viloyat hokimlarini ham saylov yo'li bilan va qolaversa deputatlarni o'zi ham erkin saylanadigan bir davr kelsa, tabiiyki boya siz yuqorida aytgan mexanizmlar ham hammasi ham bo'ladi. Men yuqorida bir narsani boshladim, bir intervyu deb so'zim boshqa yoqqa mavzuga o'tib ketdi. O'sha yerda yaqinda bu tashqi ishlar vazirini bir intervyusini ko'rdim, u aytayaptiki, agar deyapti, Tojikiston bizga qo'shilib o'rtada biz bilan birga bo'lmasa, O'rta Osiyoning integratsiyasi bo'lmaydi deb qat'iyat bilan aytayapti-da. Lekin bitta aytadigan odam yo'qki, hurmatli Komilov, siz 25 yildan buyon shu tashqi siyosatni boshida turibsiz-ku, buni endi tushundingizmi deydigan odam yo'q.
Shuni o'z vaqtida oldingi xo'jayiningizga aytsangiz bo'lmasmidi?
Bo'lmasmidi deydigan odam yo'qda endi. Har holda men umid qilamanki, bu yangi keladigan bir avlod ichidan mana shunday gaplar agar nima bo'lsa chiqib, o'sha yangi xo'jayinga aytadigan bir yangi yigitlar keladi degan bir umidimiz bor, kelyapti ham ba'zilari.
Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
11 mart kuni Tojikistonning Spitamend va O'zbekistonning Bekobod tumanlarini bog'lovchi sarband o'tkazish punktining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 1 martdan tojik-o'zbek chegarasida rasman 10 dan ortiq nazorat o'tkazish punktlari ishlay boshlagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Hozircha sarband o'tkazish punktida faqat chegara yaqinidagi mintaqalar aholisi foydalanadi. Ya'ni ushbu tumanlar yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat chegarasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lishdi. Sarband o'tkazish punkti Farhod Gesi va To'g'oni yaqinida joylashgan. Tojik va o'zbek vatandoshlari ushbu o'tkazish punktining ochilgani va qo'shni davlatga o'tish osonlashganini olqishlamoqda. Begobod tumani yashovchisi Gulchehra kelini Munavvara bilan tojikistonlik qarindoshlarini didorini ko'rish maqsadida Spitamend tumaniga yo'l olgan.
O'tdik, hech qanday muammolarga duch kelmadik. Ikkita davlatimiz hamkorlik tuzganidan juda ham biz fuqarolar xursand bo'ldik. Qarindosh urug'chiligimiz, podandachiligimiz yana davom etadi, xudo xohlasa. Hamkorligimiz yo'qolmasin, davomiy bo'lsin.
9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirishga qaratilgan jami 27 hujjat imzolandi. Jumladan fuqarolar bordi keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Ushbu hujjat Tojikiston va O'zbekiston parlamentlari tomonidan ratifikatsiya bo'lishi ketidan huquqiy kuchga kiradi. Shuningdek, tomonlar chegaraning eng asosiy bahsli mintaqalaridan biri Farhod To'g'oni yuzasidan ham kelishuv imzoladi. Ushbu kelishuvga muvofiq Farhod Gesi O'zbekiston mulki deya e'tirof etiladi va bu obyekt o'zbekistonlik mutaxassislar nazoratiga o'tadi. Farhod Gesi va to'g'onini qo'riqlash esa Tojikiston zimmasida bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi 10 dan ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek temiryo'l chizig'idagi Amuzang punkti ochildi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari 2019-yilning oxiriga qadar davlat chegarasini minalardan tozalashni bitirishga kelishdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Podrobna o'z nashrining yozishicha 9-10 mart kunlari O'zbekiston rahbarining Dushanbega davlat tashrifi yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon imzolagan qo'shma bayonotda shunday kelishuv ko'zda tutilgan. Prezidentlar ikki davlat chegaraoldi hududlaridagi muhandislik to'siqlarini zararsizlantirish masalasi bo'yicha o'zbek-tojik ishchi guruhi tuzilishini olqishladi va bu ishni 2018-2019 yillarda tugatish zarurligini ta'kidladi, deyiladi Podrobna o'z nashri qo'shma bayonnomadan keltirgan iqtibosda. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegarasidagi piyodalarga qarshi minalar o'zbek chegarachilar tomonidan 2000-yillar boshida ko'milgan. O'zbekiston tomoni buning sababini rasman Tojikistonda 1992-96 bo'lib o'tgan fuqarolar urushi davrida uyushgan jinoiy guruhlar va narkotik oqimi xavfining kuchayishi ortidan chegaralardagi ayrim tog'li hududlarni minalashtirishga majbur bo'lgani bilan izohlab keladi. Ammo asl maqsad O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Tojikiston orqali mamlakat hududiga yorib kirishi oldini olish bo'lgani aytiladi. Tojikiston mina masalalari bo'yicha markazi bergan ma'lumotga ko'ra 1999-2011 chegaradagi minalardan 160 dan ziyod odam jabr ko'rgan, ulardan 76 nafari hayotdan ko'z yumgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra halok bo'lganlarning 15 nafari bola, 5 nafari ayol kishidir. Tojikiston tomoni 2011 keyingi ma'lumotlarni matbuotga taqdim qilmagan, bundan tashqari minalardan O'zbekiston fuqarolari ham jabr ko'rgani aytib kelinadi, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, ikki davlat o'rtasidagi uzunligi 1332 kilometr bo'lgan chegaraning 20% ham shu kungacha aniqlanmagan. Shu yilning 9-10 mart kunlari prezident Shavkat Mirziyoyev Dushanbega davlat tashrifini amalga oshirdi va bu safar davomida tomonlar o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 ta hujjat imzolandi. Tashrif ortidan ikki davlat vatandoshlari uchun 30 kunlik vizasiz rejim ham o'rnatildi. Shuningdek, chegaraning delimitatsiya va demarkatsiya jarayonini tezlashtirishga kelishib olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifiga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot organlari Rossiya prezidenti saylovi arafasida kuchaytirilgan rejimda ishlaydi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi xabariga ko'ra, xavfsizlik idoralari ish rejimi, ayniqsa 16-19 mart kunlari kuchaytiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasining mintaqaviy xavfsizlik departamenti xabar qilishicha, shu yilning 28-fevraldan 8-martagacha profilaktika tekshiruvi o'tkazilgan va saylov o'tkazilajak joylarda qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etilgan. 2018-yilning 16-martidan 19-martagacha Moskva politsiyasi kuchaytirilgan xizmat rejimiga o'tkaziladi, deyiladi xabarnomada. Shu kunlarda shuningdek yo'l harakati xavfsizligi davlat inspeksiyasi bo'linmalari ham Rossiya ko'chalarida kuchaytirilgan ish rejimiga o'tadi va shubhali ko'ringani uchun to'xtatiladigan mashinalar soni oshishi ham kutilmoqda. Nazoratning kuchaygani ayniqsa mehnat muhojirlar va xorijliklar ko'p sonli bo'lgan Moskvadagi megapolislarda sezilmoqda. Politsiya, bozor, vokzal, metro, qurilish inshootlari va boshqa shu kabi mehnat muhojirlari ko'p bo'lgan jamoat joylari va obyektlarni qattiq nazoratga oldi. Samarqandlik Said Ahmad 11 mart kuni Moskva viloyatining Raminskiy tumanidagi tekshiruv paytida qo'lga olinganlardan biri.
Ostonovkada tushdi, xotinim ikkalamiz, keyin keldi mana mashinasi bilan ikkitasi. Menikini ko'rib, registratsiya qan dedim. Men aytdim unga, bir oylik semis dedim, mana shu qog'ozni bergansam ishonmasdi, anosiga bordi, Adlinaga. Dokumentimni ko'rib, aytasiz, senda registratsiya yo'q, deb seni qo'yaveraman. Men deydi, xotining ketaversin deydi. 3 soatchalar men ushladi meni. Nimadir mendan umid qilyapti-da. Bursim bermayman deb aytdim. Men bursim bermadim, ham seni deport qilaman. Keyin Valentina Valentinovaga telefon qilib ketdi tezroq deydi bu yerdan deydi.
Dedi Said Ahmad. Xorazmlik Shohnazar Varshavskiy shossesidagi qurilishlardan birida ishlaydi. Bundan bir necha kun oldin u ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan politsiya reydi paytida ushlanib, bo'limga olib ketilganini so'zlab berdi.
Hozir olib ketdi mashinani, tepa deportur u yerdadi, unaqa, bunaqa xullas. Endi to'g'risini aytsam, men so'm berdim, ko'zim oldinda akitni yirtib tashladi. Yanimda bir u unisini olib keldi siroshni, yana men hali chiqmay turib. Normalam gapirishmaydi, grubi gapirishadi. Internetda bildim, Rossiya kontrol ketyapti.
Dedi o'zbek muhojiri. Moskvadagi Tongjahon xalqaro notijorat huquqmoyachilar tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda politsiya odamlarning asosan irqiy va milliy mansubligi asosida tekshiruv olib borayotganini ta'kidlab dedi.
В основном задерживают ребят, которые очень ярко отличаются неславянской внешностью.
Asosan tashqi ko'rinishi slavyan bo'lmagan yigitlar ushlanmoqda. Ularning hujjatlari joyidami yo'qmi, hech kimni qiziqtirayotgani yo'q. Oxirgi 2 kun biroz tinch o'tdi. Ayniqsa 6-mart kuni juda ko'pchilikni ushlashgan edi. Bilishimcha, 16-mart kunidan yana reydlar kuchayadi, dedi Valentina Valentinovna. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1-apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet olish uchun foizsiz kredit beriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Xorij, asosan Rossiyaga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1-apreldan boshlab O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari vaqtinchalik ishlashga ketayotgan vatandoshlarga platskart va umumiy vagonlarga temiryo'l chiptalari hamda iqtisodiy klass aviachiptalar narxlariga 20%gacha chegirma taqdim etadi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temiryo'l va aviachipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun 1 yilda 1 marta 300 ming so'm miqdorda beg'araz to'lov ajratiladi. Bunday to'lovni berishga vakolatlantirilgan Aloqabank davlat byudjeti va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasidan 100 milliard so'm beriladi, deyiladi prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda. Ozodlik aynan beg'araz to'lov masalasiga oydinlik kiritish uchun aloqa banki bosh idorasiga bog'landi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi qarordan xabari borligi, ammo uning ijrosi bo'yicha Markaziy bankdan yo'riqnoma kutilayotganini aytdi. Ammo uning aniqlik kiritishicha, beg'araz to'lov deyilganda foizsiz kredit nazarda tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar esa bank xodimiga ko'ra yo'riqnomalar kelib tushgach ma'lum bo'ladi. Ayni paytda Adliya vazirligi ushbu qarorga berilgan video sharhni e'lon qildi.
Endilikda ushbu fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bazasida ro'yxatdan o'tishadigan bo'ladi. Bu fuqarolarga nima beradi? Bazada ro'yxatdan o'tgan fuqarolar maxsus kassalar orqali temir yo'l va avia biletlar 20% chegirmalar orqali olinishi imkoniyatiga ega bo'ladi. 2018-2019 yillarda sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qismi 300 ming so'm miqdorida qoplanadi. Mamlakatimizning Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreyada konsullik muassasalari vaqtinchalik ishlash uchun fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha ham bir qator choralar ko'rilmoqda.
Deyiladi Adliya vazirligi video sharhida. Shu yilning 25-fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishini xabar qilgan edi. Sputnik nashrga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish va poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18-yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgach, O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Bishkekda tushirilgan qariyb 1,5 ming kilogrammlik besh barmoqning videosi Guinness rekordlar kitobiga yuboriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qirg'izistonda 1464 kilogrammli besh barmoq tayyorlandi. Tashkilotchilar rekord darajadagi besh barmoqni tayyorlash jarayoni aks etgan videoni Guinnessning rekordlar kitobi kotibiyatiga yuborish niyatida.
Yuzilgandi, ulasin, yig'ilgandi, jo'lasin. Yer pavedini qondosin. Amin.
Kitobga kirish maqsadida ariza berish uchun kotibiyatning 2 nafar vakilini tadbirga taklif qilish yoki ularga videoni jo'natish kerak bo'lardi, deydi taom tayyorlash tashkilotchilaridan biri Elnura Kuluyeva. Uning so'zlariga qaraganda, tashkilotning vakillarini taklif qilish xarajati har biri uchun 16 ming dollarni, ya'ni 10 ming dollar gonorar, shuningdek viza va safar xarajatlari uchun mablag'ni tashkil qilardi. Shu sababli biz ikkinchi variantni tanladik, tayyorlash jarayonini videoga oldik, endi uni kotibiyatga yuboramiz. Tadbirga o'nlab nufuzli ommaviy axborot vositalari va shvetsiyalik 2 oshpaz guvoh bo'ldi, deydi Kuluyeva. Besh barmoqni pishirgan oshpazlardan biri Qirg'iziston oshpazlar assotsiatsiyasi raisi Shuhrat Sharipovga ko'ra,
замешали в большом таваке, можно сказать, такой тавак огромный. Вот, диаметр 3 метра. Значит,
5 barmoq diametri 3 metrlik maxsus yasalgan katta tovoqda qorishtirilgan. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, Ginnesning rekordlar kitobiga ariza berish uchun barcha talablarga rioya qilingan. 1 tonna 464 kg 5 barmoq va 117 metrlik qazi tayyorlashga 40 nafar oshpaz va 100 ga yaqin volontyor qatnashdi. Bu miqdordagi taomni tayyorlashga 8 ta ot so'yildi, 150 litrli 12 ta qozon o'rnatildi. Bishkekdagi tadbirga guvoh bo'lganlar esa tarixiy 5 barmoqning mazasini maqtamoqda.
Cho'ng qonishdamiz, elimizda shunday ko'p jamoatlar, ko'p yaxshiliklar bo'laversin. O'zincha cho'ng bayram, o'zincha cho'ng bayram bo'ladi.
Juda xursandmiz, shunaqa yaxshi kunlar bo'laversin. Bu ham o'ziga xos bayram bo'ldi, deydi Bishkeklik Baxtigul To'qo'yeva. 2015-yilda 5 barmoq taomini tayyorlash bo'yicha rekord Ostonada o'rnatilgan edi. O'shanda tayyor taomning og'irligi 736 kg ni tashkil qilgan va Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi elektr energiyasi uzilishlaridan bezor bo'lib ketganini aytmoqda. Uning iddao qilishicha, elektr yo'qligi tufayli tadbirkorlik rivojlanmayapti va ish joylar yaratilmayapti. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Xorazm viloyati Xonqa tumanidan yozmoqdaman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Elektr energiyasi uzilishlaridan bezor bo'lib ketdim. Bir soat ichida necha bor o'chirishadi. Ishchilar kelib, endi ish boshlaganida chiroq o'chadi. Soatlab bekor o'tirishadi. Alla qancha vaqt o'tgach, chiroq yonadi. Ishlab-ishlamasdan yana o'chadi. Ishimiz umuman unmayapti. Lekin ishchilar korxonaga kelganidan keyin oylik berishga majbursiz. Qolaversa, chiroq hadeb o'chaverganidan stanoklarimiz kuyib yaroqsiz holga kelmoqda. Bu kechda qasodga uchrashimiz aniq. Elektr idorasi kamida 12 soat uzluksiz energiya bersin. Chiroq o'chishi haqida avvaldan ogohlantirsin. Elektr energiyasi uzluksiz yetkazilmas ekan tadbirkorlik rivoji, yangi ish o'rinlari haqida gapirmasa ham bo'ladi, deydi tinglovchi. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi shoshilinch tez tibbiy yordam markazi bolalar bo'limida 10 dan oshiq bolani bittagina hamshira muolaja qilayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati Asaka tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam markazi bolalar bo'limida 10 dan oshiq bolani bittagina hamshira muolaja qilmoqda. Eng qizig'i, qolgan hamshiralar biz ukol qilishni bilmaymiz deya xizmat vazifasini bajarishdan bosh tortmoqda. Hamshiraning birlamchi vazifasi bemorga ukol qilish emasmi axir? Ukoldan qo'rqadigan hamshiralar tez tibbiy yordam markaziga qanday qilib ishga kirib olgan? Kimningdir tanishimi ular? Yo ishga kirish uchun pora berganmi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani prokurori o'rinbosari Sherali Ahmedov 1-mart kuni O'zbekiston harbiy prokuraturasining Termiz shahrida bo'lib turgan maxsus guruhi tomonidan hibsga olindi. Bu xabarni tasdiqlagan viloyat prokuraturasi mulozimiga ko'ra, Sherali Ahmedov Surxondaryo viloyati MXX tergov boshqarmasi sobiq boshlig'i Nodir To'raqulov tuzgan jinoiy guruhga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Sherali Ahmedov otasi o'g'lining aybsiz ekanligini iddao qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qiziriq tumani prokurori o'rinbosari 37 yashar Sherali Ahmedov 1-mart kuni Termizda bir qator jinoyatlarda gumonlanayotgan Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov ishi yuzasidan chaqirtirilgan va hibsga olingan. Surxondaryo viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Sherali Ahmedovning hibsga olinganini tasdiqladi. Harbiy prokuratura oldi, ular bizga ham barcha tafsilotlarni aytishmaydi. Lekin mening bilishimcha Sherali Ahmedov tadbirkorlardan Nodir To'raqulovga pul olib berishda gumonlanyapti, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlikning 27-fevral kungi maqolasida Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan tadbirkorlardan biri Qiziriq tumani prokurori o'rinbosari Sherali Ahmedov sobiq MXXchi Nodir To'raqulov tuzgan jinoiy guruhga aloqador ekanligini aytgan edi. Biz prokuratura mulozimi Damas va Nexia'larini to'ldirib Norqobilovning Termiz tumanidagi ofisiga milliardlab so'm tashiganini o'zim ko'rganman. Bu ofisni ko'rsangiz hayron qolasiz. Devorlari xuddi turmanikidek baland qilib qurilgan. Nodir To'raqulov ishdan ketganda bu mulozim ham bir oy qamoqda yotib chiqdi, lekin hozir yana bir tumanning prokuror o'rinbosari bo'lib ishlayapti, degan edi tadbirkorlardan biri. Ozodlik 27-fevral kuni Sherali Ahmedovning o'zi bilan gaplasha olmagani uchun uning ismini keltirmagan edi. Sherali Ahmedovning Boysun tumanida yashaydigan otasi, 2-chi guruh nogironi Jura Ahmedov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining tadbirkorlar bilan birga Nodir To'raqulovga pul olib borganini tasdiqlar ekan, bu pullarni sobiq tergovchi qabul qilib olganligi haqida unda barcha hujjatlar borligini aytadi.
Termizga qamadi, haqiqatdan biron so'm yemagan qonuniy tekshirsa, hamma berilgan pulni olib borib bergan, topshirgan, odamlar bergan pulni olib borib kelishgan. Bu To'raqulov faqatgina bitta nima beravergan. Protokolni qog'ozni shu shahardan pul deb bergan, lekin pulni yoqqa o'zi bilan nima qilganmi?
Demak, siz aytmoqchi, pullarni o'g'lingiz olmagan, hammasini Nodir To'raqulovga borib topshirgan, a?
Borib topshirgandan keyin Nodir To'raqulov qog'oz bergan. Haqiqatan men Sheralidan 80 million oldim, 100 million oldim, 300 million oldim deb pechatib olib beryapti. Pechatda hokimiyatdan pechati bor. Nima, soliqni pechati bor, o'zini pechati bor, prokuraturani pechati. Men desa Nodir otga pullarni deganda pullarni olib qo'liga buni qog'oz beraverganda. Protokol beravergan. Haqiqatdan bu hammasiga protokol bor. Nechta pul oldim, shuncha pul oldim degan hammasiga protokol.
Ahmedovning aytishicha Nodir To'raqulov imzolab bergan protokollar uning o'g'lida bor.
Agar bular ozod qilsa, ruxsat qilsa o'g'lim, ya 2 kun vaqt bersa, hammasini dokazat qilib beradi o'g'lim deladan. Cho'tdi delasiga turibdi hammasi. Xalq qancha pul bergan bo'lsa, u bergan pulini o'g'lim dokazat qilib beradi. Masalan, 80 million bersa, 80 million. O'g'lim shundan 1 million ham yemagan. Meni 3ta o'g'lim bor, 3ta qizim bor. 3-6 tasini ham qiynalib o'qitib, o'chog'ini ham olmayman, nima qilganman. 3 o'g'lim 3 qizimda. O'zim 40 yil o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Juda qiynaldim. Lekin o'zi bir so'm yemagan mening uni yaxshi bilaman yemasdi. Unday bola emas-ku.
Deydi Jura Ahmedov. Jura Ahmedovning aytishicha uning o'g'lini harbiy prokuratura tergovchisi Shuhrat Sanayev tergov qilmoqda. Ozodlik O'zbekiston harbiy prokuraturasidan Sherali Ahmedovning O'zbekiston jinoyat kodeksining qaysi moddalari bilan gumonlanayotganiga izoh ololmadi. Sherali Ahmedovning 2 nafar qiz farzandi bor, u Surxondaryo viloyati tumanlari prokuraturasida ishlagan. Surxondaryoda dong taratgan Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Nodir To'raqulov Prezident Mirziyoyev joriy yilning 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan 22 yanvar kuni Toshkentda qamoqqa olingan. Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining aybsiz kishini javobgarlikka tortish, hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi kabi moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.